hjartað heilsar úr Hörsu Max stúdíónu þennan fimmtudaginn. Takk upp aðeins fyrir vanalega. Klukkan bara 4:30 og hérna blikaleikurinn ekki búinn, þannig við tökum hann aðeins fyrir eftir. Sess að svona hver okkar væntingar fyrir leikinn eru. Alli Davos seinn. Hann ekki mættur. Ég með gest í settinu af því að Frankari fékk Ég ætla bara að leiða mér að segja verðskulda frí, hann búin að duðlúða strákurinn eftir veikindi og utanlandsferðir og svona, þannig að hérna, hann að fara að drilla fjölnismenn, en hann staði kominn skagamaðurinn Albert Hafsteinsson, velkominn.
Takk Baldvin.
Hvað segir þau?
Ég segi bara fínt, ég var hérna skipt dekk, svolítið seinn að henda nöglunum undir og ég nenni ekkert að bíða eftir hundunum, þannig að við byrjum þetta bara.
Já, já, Alli bara lofaði sér hérna 4:30 og hún orðin 4:30 eða hún 2 mínútur í það og... Og ég veit að verður seitt, þannig að við bara keirum þetta í gang og byrjum kannski bara á svona aðeins öðruvísi díalóg á þættinum. Fyrst að við erum bara tveir að taka smá einn og einn spjalla því að þú náttúrulega varst leikmaður í þessumar og ert upp hann skagamaður og hvað er landsíðan komst aftur á skagan frá fram?
Já, það var 22.
Þannig að þú tókst, hvað þrjú tímabil?
Já.
2.5-3?
Já, 2.5.
2.5 með skaganum aftur eftir nokkur ár í burtu. Hvernig var þessi tími?
Hann var mjög skemmtilegur Fyrsta árið var alveg frábært Já, Fyrsta hálfa árið þar sem við fórum um deild Seinna árið fyrir ekki mikið vonbrigði fyrir mig Ég lendi hann í mjaðmameiðslum sem ég búin að glíma við lengi og loksins fundið út hvað það var og var frá allt tímabilið Liðinu gekk mjög vel og svo árið núna í ár þar byrjar tímum byrja alveg hræðilega og svo náast nú þessu við þannig að það endaði vel og persónlega fyrir mig hefði ég vilja spila aðeins meira en hérna það fór bara sem betur fyrir verið fyrir liðinu og ég var ánægð með það
Já, þú varst semst alveg heill í allt sumar eftir hvað mjög erfið meiðslið ekki?
Jú, semst að kem bara heill inn í tímabilið og næja tengja saman nokkra leiki og tókna síðan svolítið illa aftan í læri og dett þá út alveg rúman mánuð kem síðan aftur í gang og hérna og þegar Lárus tekur við þá hérna var ég ekki að fá að spila eins mikið og ég var að búast við og hérna svona bara taldi ég rétt að leita á önnum mið og ég að líka þannig að við erum riftum bara samningum
Já, þannig að þeir riftir samning og nú ert þú þá bara félagslaus
Já, ég raun og veru eða þú veist bara búin að vera í fríi í hvað það bara 5 vikur núna bara eins og allir aðra leikmenn mættir endur á æfingu í gær með Kára, Aðeins byrja að reyða mig.
Aðeins sprikla. Það er nú oft gerst að hérna, svona kannski stærri nöfna skæðanum fara að sprikla með káramönum.
Já, það er rosalega fínt. Þeir byrja alltaf aðeins fyrr og það er alltaf gott að geta aðeins byrja að sprikla.
Það hérna, en sko, þú erum samt ekki farin að kára leveli strax eða nokkuð?
Nei, ég ætla nú að ekki alveg að fara í það strax. Ég ætla að reyna að taka allavega 1-2 samninga í viðbót og hérna, reyna að sýna hvað ég mér býr, sko.
En meina, hvar liggur áhugin? Þú vandalega, hvað, viltu spila best deildinni eða ertu að horfa jafnvel opið fyrir að fara lengi deildina eða hvað langar
það
að gera?
Ég bara er raunur það sem að ég vil núna er að fá að spila bara, sko. Ég er raunur alveg sama hvar það er, bara búin að fá nóg að því að hérna vera heill heilsu og þú veist, fá ekki að spila. Það er engin fótbolta, maður hamingjusamur sem fær ekki að spila. Þannig að, hérna, bara, mér langar að vera einhver spilingstara sem ég líki leikmaður og hérna ég ætla bara að bíða aðeins og sjá svona hvað kemur upp og hvað er mest spennandi þannig er ekki mikið stress á mig núna sko.
Nei, það er svo sem pottið fullt af möguleikum í bóði hvað það var þar en mér langar svona aðeins að fara ofan í sauman á tímabilinu á skaganum þið byrjaði náttúrulega eins og komst inn á þann ekki vel eru því svolítill í brekku og það er allir búin að dæma liði niður bara þarna í 17. umferð Fannst þér það skiljanlegt?
Já, mér fannst það svo sem alveg skiljanlegt með að hversu ljót töpin voru. En þú veist, ég verið í mörgum liðum sem eru slakar en þetta lið. Sko, og hérna, ég sjálfur hafði alltaf trú á leið og við myndum klikka að hérna, við ættum svona rönn inni og hérna, sem að kom svo á daginn. Og hérna, hann, ég sjálfur, manni leið aldrei eitthvað mjög illa yfir þessu fyrir en að hvað ég var að segja, eftir IBVF leikinn hérna á útivelli þá kom svona smá skjálti með viðkynni það en ég maður vissi einhvern veginn alltaf að ættum rönnið inni og hérna síndum það svo að hérna, þetta er bara frábært lið, frábærum leikmunum.
Ég meina, það þurfti samt alveg ótrúlegt rönn í þetta, af því að svo var þetta ekki klárt fyrir en eiginlega bara í lokum fyrir þannig, eða næst síðustu fyrir.
Já, og sko, úrslitin voru líka að detta þvílíkt á mót okkur og þú veist, þetta leit hræðal út því að við áttum inni síðan tvo leiki á tímapunkti, vorum ekki að spila neina leiki, lentum alltaf einhvern veginn í því að spila móti liðunum sem voru í Evrópukeppni, þannig að á tímapunkti leit taflan hræðal út, en hérna, svo var þetta náttúrulega bara þannig að hérna, leið og við það byrjaði að tikka, þá gátum við bara unnið öllu, sko.
Já, sko, ég, þú komst inn að þetta hafi ekki verið svona liðlegt lið, ég held samanlega, ég held ég hefði spáð þessu liði 5-7 sæti fyrir mót, mér fannst það ekkit óeðlileg spá með við bara hvað liðið var gott árið undan og breytingarnar voru ekkit gigantískar á hópnum. Þú veist, hvernig kemst liðið í þessa stöðu, ertu með einhverja skýringar að því?
Sko, okkar lang hættulegasti og besti varnar og sóknarmaður Jóhannes Vall, hann alltaf komst ekkit í gang fyrir hennu mitt mót, hann byrjar á að veikjast rétt fyrir mót, fá einhverja svakalega veirupest og hann var einhverjum þrjár vikur að ná sér úr því og eins og hans leikur upp og niður, hann var ekki mennit kraft og við vorum bara rosalega háðir honum á tímapunkti, þú veist, við vorum ekki mennit bakk upp, Arnleifur var farin til Njarðvíkur.
Já.
Þannig að það, mér fannst það skipta rosalega miklu máli og svo náttúrulega missu við Hinrik bara rétt fyrir mót, það hafði náttúrulega líka áhrif.
Mm-hmm.
Þannig að, þú veist, mér fannst þetta tvennt hafði áhrif og líka bara við vorum ekki alveg klárir með backup fyrir Hinrik á þessum tímapunkti og vissum ekki alveg hvaða leiðir við ætlum að fara og hérna, já, ég myndi segja það, það er vanmetið sko hlutverki hans Jóhannes í þessu fimmanna varnakerfi því við vorum ekki með neinn aðra laust, svo vorum óvanir fjagramannakerfinu og þegar við prófum það þá gekk það hræðilega, þannig að hérna, það sé svolítið stór púsl sem að menn töluðu ekkert sko.
Nei, sko, það var líka svolítið komið inn á þeir sumar og kannski ég veit ekki hvað, vill ekki fá það til þess að drölla eitthvað nefnir einhverja menn en Erik Tóbias var ekki skugginn að sjálfu sig frá árun og áður, það hefði vantarlega líka haft mikil áhrif á sérstaklega varnarleikin.
Já, veist, allt þetta er gengur illa þá er alltaf fyrst bent á mennina sem stóðu sig vel árið áður og þú veist, Erik var náttúrulega einn af þeim sem voru bestu leikmannum okkar árun áður og sama með Jóhannes Vall, hann fekk mikla gaggrinni. En þú veist, ég held að það sé hægt að pikka bara nánast alla út í liðinu, ekki bara Erik, þá bara voru allir einhvern veginn á hælunum.
En svona, ég hef talað að maður sé hálgert lán í óláni að Lárus Orri bara dattinn og liðið sitt þegar Erik meðist og hann þarf að færa Rúnar niður í Hafsend. Af því að þú veist, þá fór einhvern veginn leikur liðs að tekka Rúnar miklu betri að stjórna spilinu og boltanum sko upp úr vörninni frekar en að vera eitthvað að draga sig niður á miðjunni og það kom einhvern veginn bara meiri hlaupagetina með hérna. Þetta ekki sammála því?
Jú, alveg rétt. Þú veist, eins og þú sagði, Rúnar var hvort sem er að stjórna spilinu úr hérna vörninni þegar hann var að spila með henni. Þannig að raun og veru það sem breyttist var bara það að við vorum með auka mann varnarlega á með henni til þess að þétta hana þegar Rúnar þurfti ekki að vera að draga sig niður og þar að leiðandi skapaðist ekki jafn mikið pláss þegar við mistum boltan. Þannig að þú veist, mjög klók lausn og hérna Rúnar leist þetta bara ekkert eðlilega vel sko, líka varnarlega, maður bjóst ekkert við því að hann er ekkert svaklega hávaxin en hann átti ekkert í neinu vandræði með að díla við þessa gæja, þessa stóru gæja sko.
Nei, menn, veist, hversu góður er hann í fótbolta bara svona ömmit, veist, við vitum að hann kemur heim á ratunum en sko, hann á landsleiki, hann er með alltaf svaðalega fót en að droppa bara hann í hafsendin og einhvern veginn bossa það í bestildinni.
Já, bara ekki, þú veist, það er ekkit allir sem geta gert þetta og þú líka bara, þú veist, hversu rólegur hann er bara leysa alla pressu, bara tippið menn og þú veist, þetta er bara ótrúlega þægilegt að geta hent þessum gæja bara þarna og leysir þetta bara eins og það er aldrei gert annað, sko.
Nei, sko, og við þessa breytingu, ég ætla ekki að segja svo sem kannski allt þessari breytingu að þakka, en á sama tíma og þessi breytingu á sér stað, þá fer Haukur Andri að finna ykkur takt og kemur inn í liðið og fer að standa sér vel. Jóhannes er komin í gang, Viktor Jóns fer að tikka, Baldvin Benson fer að spila vel. Þú veist það bara small einhvern veginn allt á þessum tímapunkti.
Já, og líka bara, ég held að fyrir mælinn sem var að gefa leikmennum voru bara skýrari. Hann fóð bara í maður og mann og þú veist það var ekkert engin svæðisvörn eða neitt. Þetta var bara mjög skýrt. Þú ert bara með þinn mann og þú eltir hann bara og þú veist það er oft þægilegt í þegar að liðir í svona erfiðar stöðu bara menn fá bara afmarkar hlutverk og við erum með, vorum miklu hlaupa geta á miðinni með Hauk og Ísak en við gátum gert þetta hún var vika yfirleitt á milli leikja og við vorum nokkuð heppni með það þó svo undir restina vorum menn aðeins farnir að detta í vöðvatognanir og svona en hérna það gekk mjög vel bara að gefa þessum leikmönnum þetta skýra hlutverk og hérna það heppnaðist eins og það gerir sko
Já, bara svona til að loka þessum skagakabla þú veist, þú veist vissulega farið frá liðinu það búið að losa fleiri leikmenn en hins vegar þá virðast skagamenn alltaf blási í herlur að það gísti eða alveg sem mættur og það verið að tala fleiri leikmenn þú veist að það verið að orða fleiri leikmenn við skagan og þeir virðast vera stórhuga
Já, ég menna klálega þeir þurft að þeir losu 5-6 leikmenn þannig að ég held að ég ljóst að þeir þurfa að sækja eitthvað svipa þannig að þú vonandi bara gengur það vel, ég menna þetta bara fótbolti maður skilur allar ákvarðin sem eru teknar og þeir þurfa bara síðan að standa og falla með því saman hvernig það fer
En ég menna, þú ert skagamaður inn við beinið og þú lítur að svona, halda með þeim, veistu, hversu stórt það að fá Gísla Eyjólfsson á skagan?
Það bara mjög stórt, ég menna að hann skuli velja skagan það segir bara ýmislegt, ég menna hann segir að blíkarnir vildu ekki fá hann og það mjög skrýtað ekki eitthvað annar lið hafi reynt að fá hann en að eflaust spilar eitthvað inn í að hann búi á skagan menn að samt sem aður, risa stórt
Spila líka stórt hlutverk að hann sé tengdasonur alla högna
Það hlýtur að gera það Hundurinn mættur
Já, hundurinn mættur, Alli, hvað segirðu?
Ég góður
Alltaf vera með allt flægt þarna
Já, þetta vesen
Það náttúrulega, þú ert ótrúlegt kveikiti Það geta utan hérna mikrofónin held ég
Við reddum okkur alveg baldinn
Það ekki, það er þið, sjáðu Þetta við bjóðum hundin velkomin, hvað segirðu?
Já, bara,
talaði mikrofónin
hann Gaman að sjá okkur
Þetta aðeins vaknaður, Alli
Hei, svona að vera á þriðjuvaktinni maður, alltaf helviti stægin
Ekki var að ræða Albert á þriðjuvaktinni strax
Nei, það rétt
Hérna, við vorum aðeins að fara yfir bara tímans á skaganum eða fara yfir þinn núna, Alli, þú ertum að fara að skaganum líka
Ég átti náttúrulega bara frábæran tíma á skaganum sko.
Ok, ég ætla ekki að fara að ræða það
Og eignast frábæra vini sko.
Albert kom Alli með eitthvað impacti í skagan, eitthvað viti
Já, já hann var hörku duglegur en Alli Ég þó svo hann ekki mikið að þjála mig en það var gott orðið á honum á skagan
Já, hann duglegur, hann má eiga það Lætur mikið fyrir sér fara Athyglisjúkur, tala mikið
Nei, ekkit endilega Nei,
svo mikið
nei. Bara strákan upp á skaga, bara mikið metnað og gaman að vera Jó.
Þú varst að njóta þinn í bot
Ég var að njóta, varst þú ekki að klára þjóðlega þinn núna?
Jú, ég var að klára að býja núna síðast í vor
Já, herrðu, þú ert komin alveg í það að fara bara út í einhverja þjálfun Ertu fann að hugsa þáka?
Sko, ég náttúrulega kláraði bara íþróttafræðina og hafði alltaf hugsað mér að fara út í einhverja þjálfun þegar ég hætti og svo hérna ítti Rúna mér bara í þetta með sér hann ég ákvað bara að kýla á þetta
Já, þið fóru saman.
Já.
Snýðu, það er með þetta, sko.
Já, já, enda ég veist svo sem var ekki búin að segja það í þættinu en ég var ræði við Albert fyrir þótt að þú veist, ég hafði heyrt sögur að því að hann væri mögulega að fara að taka við að þér alveg að væri uppgreitt spilandi þjálfari Kára
Ég held að það er ekkert verið endilega vitlaust sko.
Nei, en Albert var ekki klárið það
Það kannski ekki spilandi, ég myndi ekki mæla með því ég, að vera spilandi þjálfari í annar dild sko.
Nei, sammála því
En þú vilt ekki taka við Kára einn daginn?
Já, bara klárlega einn daginn, það er mjög spennandi að fá að taka við Kára, þú veist, ungi leikmenn og tilbúinir að læra og er bara eins og svampar, þannig að ég held að það sé mjög góð stað til að byrja á, sko.
Tilbúinir að leggja á sig.
Akkurat.
Herðu, fyrstu hundurinn á mættur og bara hendu okkur aðeins hérna. Spala þetta rally.
Já.
Hvað er þetta?
Þetta er hver í maðurinn.
Þetta er hvað rugglar.
Hvað er þetta?
Alli, þú getur ekki verið svona vitlaus.
Nei, er þetta ekki bara meistaraldeildin?
Þetta er ekki meistaraldeildin.
Hvað er þetta?
Appetjálf á honum.
Er þetta ekki sambandsdeildin?
Sambandsdeildin.
Já, þetta er sambandsdeildin.
Þetta er þetta sama anþem fyrir Evrópudeildin og sambandsdeildina. Fyrir eitthvað aðeins að spara þarna UFO menn.
Síðan hjálpar ekki því ég er aldrei með headphone á mér, sko.
Nei, þú, það er ekki meistaraldeildalagið samt alveg.
Já. Þetta er vandræðalegt. Hérna, sko, blikaðir að spila þér, Alli.
Já.
Og þú, hvað, komst að því bara í hátuðinu eða?
Já, mér varst eitthvað illa auglýst, það verður að viðkynnast.
Er það ekki, Albert? Er ekki, finnst okkur ekki frekar léleg markasetning í kringum þetta Evrópumótið blikana?
Jú, og líka bara þegar ég fór fyrst, ég hélt einhvern veginn að það myndi vera miklu stærra að liðið myndi komast í riðlakeppnina, en mér finnst bara áhugin eiginlega vera engin.
Nei, þú veist, Alexander, mér finnst víkingarnir gerði það vel í fyrra, maður vissi alltaf að leikjunum og hérna, maður var alveg fann að skoða með þess að kaupa sér með á Kópavogsvöllinn 2 og 50 degi, sko. En núna, þú veist, það er kvöldleikur, Under the Lights, klukkan 8 í kvöld á Laugardalsvelli og ég fattaði eiginlega bara áðan þegar ég mitt Alli og Frank var að tala á tjattinu að það væri Breiðablik Samsonspor og ég veit ekki sem hvað kostur á völlin, ég veit ekkert um þetta. Það er, ég held að blikandi myndi læra af þessu frá því þarna síðast fyrir tveimur árum af því að minnst þetta ömulegt marketing.
Já, þetta er bara léleg marketing. Það er ekkert að segja annað. Ég meina það er ekkert að gera á Íslandi núna hérna í nóvember sko. Þetta væri alveg hægt að gera þetta alveg alvöru viðburði. Og en eins og segir þá sá ég frétt held í morgun.net að það hafi verið leikurinn sko.
Kannski erfitt líka þegar vinni ekki einn einasta leik núna annað skipt í rauðu keppninni sko. Það er kannski mögulega erfitt að peppa mannskapin í þetta.
Já, veist, það er leðilegt en veist, ég samt til dæmis bara sem eins og þú veist alveg Albert bara fútbolfanatik ég keiri stundum upp á Skaga að horfa bara á Kári KFA sko.
Það er ekkert að því samt.
Nei, það er ekkert að því. En veist, bara fyrir mig á. Sem bara algjört dæmi um fótboltafíkil. Þú veist, ég ætti að vilja fara á þessa leiki. En Klar. Það er ekkert að kveiki mig með þetta af því að það er líka bara ekkert verið að þú veist, það er ekkert verið að íta saman, er ekkert verið að sýna mér þetta eða það er ekkert verið að póti svo að mér eða peppa mig að vilja fara á völlin.
Nei, er þetta ekki bara svo Albert var að segja, skilur að það gengur líka illa og alltaf þegar gengur illa einhvers staðar þá svona nennir fólk ekki að valla pæla í þessu sko og sjálfbólin eru ekki eitthvað spenntir yfir þessu heldur sko.
Já, má vel vera. Það, veist, mér finnst alltaf að mega
ágera betur.
Já, veist, víkingarnir alltaf að gera þetta vel í fyrra. Veist, og þeir voru ekki einu sem spila sko hvorki á heimavelli né Laugardalsvelli, þeir voru að spila í Kópavogi sko. Já.
En verður þetta ekki bara ljótt í kvöld?
Jú, ég ætla að fara að koma því, ég var að grínast einmitt á spjallinu með Alla og Frank áðana. Logi Tómasson og Anton Ari, þeir eru heimavelli. Er landsliðinu?
Já, já, þú veist, ég held að, þú veist, ef að Tyrknesslið kemur ekki hingað og vinnur, þá er það gífuleg vombrið fyrir þá. Þannig að ég held að þetta ætti að vera alltaf svona 3-0 leikur eða ekki.
Jó, ég held að sé líka með full 2 stiga í sambandsdeildinni, þetta
samstæðinni.
Já, eru góð róli Tyrklandi, þetta er fölkulið, sko.
Það er kannski ekki nema að hvíla eitthvað þá.
Já, veist, svo getur alveg gert það, ég meina, eins og út í komin og Breiðablik hefur ekki verið að ríða fetum hest í þessari keppni.
Nei, bara alls ekki og líka bara í svona leikjum, ég finnst þið bara ekki nú að hugra ekki, sko. Ég veit frekar sjá liðið á Íslandi bara að fara all in og go blazing í þessa leiki heldur en að fara eitthvað og vera hrættir, sko.
Víkingarnir gerða svolítið fyrra.
Já, víkingar hafa gert það í leikjunum, að fara svolítið á liðin.
Þetta er ekki bara svo dýrt út á, þú veist, eitt stig gefið því líka mikið pening, sko, þannig að þú ert komin á þetta í sjensinn til að fá alvöru money og svo drullar bara á því, sko.
Ég held að stig séu 60 miljónir. Já. Ég held að sé ekki ljúga, ég held að séu svona 60 miljónir.
Ég held að sé að það er alvöru peningur í þessu.
Já, það er það. Það er það. Herðu, sko, þurfum ekki að krifja sambands eða Evrópudeildina meira, við ætlum að henda okkur bara hérna. Í þessa
vistarlega.
Þetta er meistaradeildin.
Já, nú er þetta komið.
Þetta er vaknaður.
Ég veldi gott að ég sé komið þetta núna.
Nú er hann vaknaður. Heyrðu, sko, byrjum á þriðjudaginum. Þriðjudagurinn er svona eitt skrítnasti meistaradeildadagur sem ég séð. Og þá var ég bara að vísa í bara fullt af úrslitum sem voru sérstöku skrítin óvænt. Ég rætti það núna eins við góðan vinn minn Sigur Bonda. Það geti ekki margir hafa verið ríkir aðrir en veðbankar eftir þriðjudaginn. Chelsea pakkaði Barcelona saman. Sáu þið það?
Já, ég sá það.
Sáu það, já.
Sko, Leverkusen vinnur City. Er það ekki óvænt, Etihad?
Ekki ef þú sér byrjunlega City, sko. En auðvitað er það óvænt, jú.
Já, þannig sé óvænt. Marseille vinnur Newcastle. Er það óvænt, Albert?
Nei, það er ekki óvænt. Það er bara 50-50 leikur.
Athletic gerir jafntefli Slavia Prag. Og Juve harkar á móti Bodø Glimt í Bodø.
Já.
Galatasaray tapa fyrir Union Saint-Gilloise.
Já, það er óvænt.
Það er óvænt. Og svo reyndar húst Benfica Ajax og svo sem flipa coin þannig eða út í það verðin. En hérna, Benfica klárar það 2-0. Sko, byrjum á brúnni. Sáu þið Chelsea Barcelona?
Já.
Þetta var bara einn svona, ég veit ekki hvað ég geti kallað að skrítin eða grillaleik, en húst, Chelsea skoraði einhver 6 rástöðumörk.
Já, sko, það sem við skrýtnast að við þetta Barcelona-liði, hversu léli pressaði fremst á vellinum hjá þeim og hversu háttir eru með línuna.
Þannig vel málið, Chelsea var alltaf að sleppi gegn.
Var alltaf.
Af því að Barcelona spila með línun upp á miðju og rúmlega það og svo er léli pressa á boltam.
Já, eins og ég segi, þetta var samt alveg skemmtilegur leikur út af því að gera
skilur. Ógeðslega skemmtilegur leikur.
En það komið líka bara Estevao, geðveikur markið sem, hvað heitir hann?
Estevao,
fyrir ekki.
Já, ég held sko eins og Barça er að spila núna, þeir myndi aldrei gera þetta fyrir var, sko, bara ekki séns, þeir eru að, veist, þessi rangstuðu dæmi sem voru að tala um, sko, það munar oft svo bara sentimetr, sko, en líka mörkin sem að þeir skora, þau voru líka svo ógeðslega tæp.
Fernandes skoraði 2, sko.
Já. Já, þetta er ótrúlegt að fylgjast með þessu af því að þessi leikurinn hefði hæglega geta farið mikið starra Chelsea í vil sérstaklega því að Araújo lætur nú bara reka sig út af þarna undir lok fyrirhálfleiks.
Já, hann er algjör trúður því miður.
Já, þetta var klaufalegt.
En ég ekki mikið að fylgjast með ensku deildinni. Nei, spænsku deildinni.
Nei.
Eru leikirnir í Barcelona svona? Eru þeir bara með liðin upp á miðju bara og það eru bara 4-3 leikir eða?
Já, þeir spila bara svona.
En, sko, en það sem ég skil samt ekki við þetta er bara hvað pressan á boltamanninn er léleg. Ég meina, veist, var farið yfir þetta á Júfa B-námskeiðinu á KSI, Albert?
Nei, ég er alveg sammála því en það sem að skiptir alltaf mestu máli í þessu Petri, sko, hann dregur svo mikið til sín og næra róa leikinn niður þegar þannig að þeir eru alltaf að fá á sig aftur pressu þannig að hann er alltaf mikilvægur í þessu liði, sko.
Þannig það. Mm-hmm. Varst þú barsamaður, Albert?
Já.
Þú ert barsamaður?
Ég það, sko.
Þetta eru ég og þú alltaf á móti Indriða þegar Indriði brjálaði reiðalmaður.
Já.
Í smá hita. Sko, ústu minna, barsa hendir rassvortandi inn að hóllleik, þeir eru hendar að finja inn á, þeir eru alveg að rótir liðinu, Dani Olmo kemur inn á, það er alveg mikil rótring á barsaliðinu, en þú veist, Barcelona ásamt ekkit eitthvað á pappir að tapa þrjúnir fyrir Chelsea, þó svo að, jú, þeir vissulega missa manna velli, en yfirbörnir hjá Chelsea voru bara slíkir að þetta hefði getað orðið mjög ljótt.
Já, mér finnst þetta smá vonbrigði hjá Barca og bara byrjunin hjá þeim bara verið vonbrigði, þannig að Jamal búin að vera aðeins frá líka, það er náttúrulega bara eiginlega bara möst að hafa hann eða er alltaf að gera eitthvað. Já. Þannig að já, Real á topnum, ég bjóst við þeim aðeins sterkari, ég held bara flikk á max eitt áraðna eftir og svo kemur Sesk bara hann inn heldig.
Það er hljómar þetta skemmtilega. Uh-huh. Sko, Chelsea menn háværir á samfélagsmiðlum með það að Kukureya hefði verið með Jamal í vasanum og Estevao og sé heitasti bitinn í úlingunum í dag.
En ég get alveg eftir hennar leik, sko, að ég get alveg sé að Chelsea verða öflur og öflur og öflur úr þessi líður á tímabilið.
Uh-huh.
Af þessi líður á tímabilið. Uh-huh. Því ég bara, mér var ekki hrifin að þeim í byrjunu, svo veist, byrjunu tímabils.
Nei, ég veit það.
En núna bara einhvern veginn er þetta verða meira líð og öflur og öflur og mér veist þetta er ríkalega góðslið, ég veit alveg að Barcelona var eitthvað rótir eitthvað eins og segið en mér veist Chelsea liðið annarkvort bara geðbilega góðir og eða bara ekki góðir, en núna eru að koma ofta sem þeir eru bara góðir.
Mm-hmm. Já, ég meni þeir eru alveg með nóga mannskap nú nógu eru þeir búin að eyða en mér finnst samt ekki nógu góð vörnið þeirra til þess að fara að tala móðið einhverju titilbarat.
Nei, ég sammála því, vörnin er svona kannski það sem er þeirra veikast í leikur en þessi Estiva og hann ná að spila alla leiki.
Já, hann lítur
alveg ógeðslega góður.
Já, okay, ógeður.
En ég er samt ekki sammála því að hann sé eitthvað betur en Jamal.
Nei, við skulum róa okkur aðeins.
Ekki?
Jú.
Ef ekki að jarðtengja til sem enn aðeins með það.
Jó, róa okkur aðeins.
Hörðu, sko, Etihad, City 0, Bayer Leverkusen 2. Sko, City, eða skoðar alla tölfræð þetta leiksins að þá eru þeir klárlega betri aðilin en hérna. Þeir eins og allir komin á rótiruð mikið, en ég meina þessi rótiring er samt.
Meni,
þetta er ekki lélegt lið.
Ég man eftir þessu fyrir 3 árum þá rótiruð er alveg jafn mikið og þá samt tókuðu svona leiki bara flengt á 4-5-1, sko. Þetta var aldrei verið neitt vesen fyrir Guardiola að rótira. Það er bara núna, er þetta bara orðið þannig að þeir að koma svona skrýtni leikir hjá þeim. Þeir geta lent á svona leikir sem hefur bara tapa óvænt, þú veist. Þetta var ekkert að gerast innan fyrir 3 árum, sko.
Nei, nefnst, en sko, líka rótiringin er, ég meina, miðjan er Nico González, Renders og Rico Lewis. Vist, Rico Lewis var komin inn í þetta lið fyrir 3-4 árum síðan, sko. Þú með Savinho, Oscar Bob og Marmús í fremstu 3. Þú með Aitnúri, Nathan Ake, John Stones og Kusanov. Þetta er ekkert lélegt lið.
Nei.
Þetta er eða bara vinna að lefa ykkur sér.
Auðvitað er að gera það og líka bara það er bara að fara að kemja svo skríti með Pep út af því að þegar hann var með Barcelona bæinn og svo mikið liðseild og svona. Og eins og hann segir, venjulega hefur sitt í unni þess að núna er bara sitt í og allt og mikið háð Haaland. Allt og mikið. Og þess að var ég alveg svona fyrir uppstilina og er að hvíla Haaland og hann stígur ykkur annar upp. Þannig hugsaði ég þetta þeir sá byrjunarlið.
Já.
Og þess að svona, mér finnst þetta var of háð einum leikmanni, sitt í orðið. Bara allt og háð einum leikmanni.
Já, bara allt og margir leikir sem eru bara krista út. Meðan maður bara þegar maður horfði á þetta, hinn liðin áttu ekki breyt.
Hún
er bara kæfði alla leiki. Núna er þetta bara þeir eru að harka allt og mikið.
Mm-hmm.
Og það er alltaf ástæðan fyrir því að þeir eru ekki nálægt því að berjast við Arsenal haldi, sko.
Nei.
Þetta er bara uppspilið er að miklu hægara heldur en venjulega hjá liðum hjá Pep Guardiola. Þetta eru miklu hægara og meira fleiri tötts á boltan sem guðurinn sem eru að koma inn núna. Þetta eru orðið, mér finnst þetta Dóku og orðin meira farin að senda boltan á réttum tíma.
Já.
Það eru fyrir mig í það, en mér finnst þetta allt og hægt uppspilið.
Mér finnst þetta fyrirsjánlegir.
Já.
Já, og hann hefur bara ekki heppnast að endurnýja liðið eins og hann hélt að hann myndi ná því, sko. Hann er að sækja bara average leikmenn, þú veist, Ait Nouri og Kusjanov, þú veist, þetta er ekkert eitthvað frábært, sko.
Nei, þetta er engin snillt. Komst í Nosa Rodrigo anali, menna Foden, Doku kom inn á hálfleik, Haaland spila hálftíma, Serki spila hálftíma, þú veist, þetta er bara, þú veist, sitja á ekkert að tapa sem leik. Ekki segja aftur við mig hérna, hvort ég að sé liði hérna, alls að þér.
Nei, nei, auðvitað á City að taka hann leikur líka á heimavelli og maður alveg býst í því að City eigi bara klára Leverkusen á heimavelli og ég alveg sammála því, þótt að þessi ykkur 3-4 kallar úti, þeir eru alveg með þannig sterka breytta að hinn er eiginlega kom inn og geta eitthvað sko.
Albert, þinn uppáhaldsmaður Aubameyang, hann kláraði Eddie Howe félagi í Newcastle.
Já, ég fór og horfði á Arsenal, neða, Chelsea Arsenal fyrir 3 árum, þá var hann að spila fram í fyrir Chelsea og ég hugsaði bara að maður greiði maðurinn löngu búinn. Svo er bara þarna að pakka þessari deild saman í Fraklandi, fyrra kom frábærinn og hann lítur ekkert eðla vel út, bara snöggur, taka menn á og finni sig hann að gæri var rosalegt sko.
Já, bara fárna velgjart.
Líka bara ennþá með smá hraða, 36 ára gamalt sko.
Já, já, hann segur, þetta er ólíkinda tólan ápa.
Já, bara geggja líka hann að ákveða að fara aftur til Marseille frá hérna þessu sáti rugli, bara vera kóngurinn hann.
Já, ég sammála, það er vel gert.
Miklu skemmtilega sko.
Sko, Newcastle hefur alltaf verið í brekku samt eftir mestaradeildina í deildinni. Ústu, er ekki ráða við þetta tækja leikja á viku álag?
Nei, þeir eru náttúrulega ekki með sömu breytt og Arsenal sitt í Liverpool, þannig að það er heldig augljóst mála að þeir myndu ströggla með þetta, sko.
Já, síðasti leikurinn frá þriði sem langar aðeins að fara yfir er bara bótu Juve, þú veist. Juve er að setja vinnir á 90+1, lenda undir í fyrirhálleik, ná að snúa við snemma í setni, fá þessi jöfnun á mark úr víti á 87. og Jonathan David klárar þetta á 90+1, þú veist. Hvað er eiginlega máli með þetta bótalið? Þú veist, þeir eru bara ólsegir.
Já, þetta er bara vel og ég held bara að það sé bara draumur allra norsara sem að geta eitthvað, það er að vera bara orðaðar við bótoglimt, þó þetta sé bara einhver pínin lítill bær, þess að lengst út í raskati, þá vilja bara allir spila hana og þessi þjálfarana er bara búin að búa til eitthvað skrimsli, sko.
Já, veist, þetta minni mig, veist, mér líður bara svona smá, eins og þetta væri þannig að Vopnafjörður væri bara með besta lið á Íslandi.
Já, þetta er alveg líkt í, en líka bara hvernig þeir spila alltaf alveg eins, fættur þetta er bara þeir eru ógeðslega rútínaraðir, allir sem kom inn í þetta, samakorkim nýr og nýr leikmaður, þeir komast alltaf inn í systemen, þetta er greinlega vel svona struktúraða klúppur.
Já, þeir skáta leikmenn vel, þeir eru ekkit endilega að taka stærstu nöfnin alltaf í Noregi, þeir taka bara sem hefða enda inn í systemi, eins og sést líka þegar þeir fara úr seldir, þá gengur ekkit alltaf vel hjá þeim, annars koma þeir aftur bara og eru kongarnir enda.
Ég meina, af hverju er Ketil Knudsen ekki búin að fara bótu og síðan hann kom sér inn í þetta jobbana, þú veist að því hann á ekkert frábæra feli fyrir það, hann var þjálfa Fyllingsdalen 2012-15, svo Ósunni sem hefur alltaf verið bara svona bí og sétildalið.
Já, er ekki bara geggjað að fá að vera hann og stýra öllu, ráða hverju hvað þú færið inn, örgulega á vígalegum bónusi fyrir að koma eða mann inn í þessari Evrópkeppnir og heldur sé ekkert leiðilegt, sko.
Nei, bara stór félög, en hann einhvern veginn verið fyrir að drullu ferskur í bótu glint og þú veist, ég hlusta á áhugavert viðtali Freysa í útvarstættin á .net hvort það var ekki bara síðstelgi þar sem hann var að tala um að því hann er alltaf þjálfa brann og þar sem hann er að reyna að selja norskum leikmönnum umfram bótu er að, þú veist, í brann ertu með borg og betra umhverfi og eitthvað.
Já.
Þú veist, maður hefði haldið svona einhvern veginn að þetta bótudæmi væri pínu bara svona, þú veist, eins og vestri kom upp og náði góðu sísunni og þú veist, svo fjalluðir. Þú veist, ég skil ekki hvernig að lið getur verið bara relevant, langbestir og í þessum fáránlegu úrslitum alltaf í Evrópu búin að vinna Róma meðal annars og eitthvað fyrir einhverjum árum.
Mér skilst bara að ef að þeir banka þá eru bara allir tilbúnir að hlaupa banka.
Þetta er líka bara prógram sem virkar og búið að sanna sig. Ég meina að þú sér þennan tölfránlúsur leik. Ég meina að þeir eru næstu 60% með boltan á móti Juventus, skilur við. Mm-hmm. Liðu Nori á móti Juventus. Þetta er magna þannig að hana, ég held að það sé oft bara flott fyrir leikmenn sem er að velja sér að fara í eitthvað svona prógram, heldur en að fara bara í eitthvað borg bara þægilegi, sko. Þannig ertu bara all inni í fótbolta, held ég, sko.
Já, sagði þú fyrir þér alveg að þú getur gert einherjað stórveldi?
Já, ég fengi 100 milljónir ára á Íslandi, þá myndi ég alveg trúa því.
En ég menn, þetta byrjaði ekki í einhverju milljónum, þetta byrjaði bara með að ná árangur og svo fóruðu þeir að malla inn seðalunum sem eru auðvitað orðni gigantískir í dag út af Evrópa árangri ár eftir ár eftir ár. Þeir eru í meistaradeildinni, sko.
Já, þeir eru svolítið búin að taka yfir það.
Já, þetta er ótrúlegt. Færum okkur þessi gerðaðin hérna. Ég ekki bara byrja á viðbyðunum.
Á okkar mönnum, eða þínum mönnum.
Já, mínum mönnum, Albert. Hvað að frétta að náfíld?
Sko, ég kallaði hennar leikþátt bara strax í byrjun tímabils og hérna, mér fannst tímabilið fyrra, ok, ég veit að það voru góðir, mér fannst þetta samt vera eitthvað, sko, ekki, þetta er ekkit besta liðupúlið sem ég hef séð í mörg ár, sko. Liðin sem voru lendi í öðru sæti, voru, hérna, móti Pep, voru miklu betri lið. Þetta var oft svona sigrar á síðustu mínútu, Sala alveg að karja þetta á þessum tímabúti og þú veist, það er mörg betri meistarlið sem ég séð. Svo er það bara líka að missa Trent, þeir missa bara basically mest skapandi leikmanni sinn þar, missa besta vinstri kantmanni sinn í Luis Díaz og kaupa inn ekkert eitthvað frábæra leikmenn í staðinn. Eini sem að hefur valdið mér einhver vonbrugðum er Ísak. Aðrir eitthvað, ég veit ekki, ég var ekki að búast við einhverju svakalegu sko.
Kansu og vilt, hann er smá vonbrugði.
Jú, jú, en þú veist, það var samt alveg, þetta var alveg vit, eða þú gast alveg sagt þér að hann myndi ströggla í byrjun.
Hann er náttúrulega ekki svona Lúna Lífbúið búið að tapa og tapa leikjum, hann er ekki búin að vera í liðinu sko, nei, hann er ekki á honum.
Nei, við meina, Lífbúið búið að tapa 9 af síðustu 12.
Nei, ég meina, horfðu á Van Dijk í markinu á PSV, hann langar ekkert að vera það.
Nei, ok, en sko...
Það er tökum dæmi þegar hann hleypur baku þannig, hann sko svona valla hleypur tilbaka sko.
Já, já, en sko það sem er samt mér fer mest í þjóðanámar er bara Konati er búin að vera gjörsamlega, við ekki hún orða, bara svona hauslus, það er bara eins og hann sé ekki með heila.
Ég skil bara ekki að hverju leikmannur er að spila þegar hann veit ekki eins og hvort hann ætlar að vera áfram með að kominir
er
með þeir
frí. Það er nefnilega máli, þú veist, þarna finnst mér, ok, veist, klár veikleikja slott að það sé ekki löngu búið að taka Konati.
Nei, bara annarkort ertu með 100% og ætlar að skrifa undir og vera henni ári viðbótið eitthvað, eða ekki.
Ok, ég ætla að klára þetta. Veist, veikleikja slott, það er fárónlegt að Konati sé alltaf í liðinu. Veist, bara prófaðu eitthvað
Nei, hann trist ykkur enn líka Gómez
hvort sem hann væri Gómez eða Grafenberg hann alltaf að setja Grafenberg niður í vörnina þegar við erum konir í vandar og Konati byrjaðu bara með Grafenberg í vörnina, prófaðu eitthvað annað mest líka veikleiki impacti á Kesa mest hann alltaf kom impact þetta er gaur sem að bara hann vinnur og vinnur og vinnur, bara þvílitt duglugur leggur sér þvílitt fram
hvað er það að koma honum í liðið?
Af hverju er ekki búið að koma honum í lið? Já,
hvar myndur það setja hann í lið?
Ég myndi spila hann á öru hvora kantinum eða bara í tíu
niður frammi. Gagpo eða Sala?
Það er alveg löngu orðið tímabært að hérna, frista Gagpo eða kæla Sala. Það er löngu koma tíma það. Eða bara jafnvel hendur hann fram, þú veist, bara Ísak er ekki að delivera.
Nei, menn alveg hættur ekki hætti inn á í gær og hann gat ekki neitt heldur. Og tala hann var svo mikið gott start og sem spila hann í gær og gat ekki heldur.
Nei, en hvernig er Kiesa ekki bara búin að fá 2-3 leiki í byrjunarliði? Hvernig er ekki búið að hrista upp í þess að þetta er ekki gott?
Þetta er svo brothætt líka, þú sérði það bara um leiðu að fá þessi mark, þá er þetta bara þú sérði í andlitina, Van Dijk, þetta er bara hausinn fyrir niður, það er ekkert sjálfstraust í liðinu.
Nei, mér finnst þannig líka að mitt vera punktur í þess að mér finnst bara Van Dijk vera orðin pínu bara búin hann, það er svona búin á því út af því að það búið gangi illa og hann er einhvern veginn búin að vera
sópa og þeir eru núna bara average og þú veist, þeir eru langstæstu póstarnir í liðinu, það er engin annar að stíga upp.
Nei, Sala er below average búin að vera það lélugu sko.
Já, og þú veist, á meðan hjá Arsenal til dæmis, þú veist, marga sem geta stíð upp tekið við keflinu, sama hjá til dæmis hjá City í gegnum árin, núna er þetta þú veist, er þetta einhverjar byssur það er Ísak sem er kannski að valda vonbrigðum en það er engin sem getur stíð upp.
Sko, Sóbúslega búin að vera langbesti maður liðsins.
Já, síðan líðbúin líka þannig. Mér finnst ekki þinn samkeppni í liðinu. Það er engin að bekknum sem er svona að koma inn og taka sætið.
Þessna finnst mér fárálegt að Kiesa sé ekki búin að fá að starta 2-3 leiki í röð og bara húst, allavega þá sína það að það sé ekki húst, áskrift að liðinu sem virðist vera.
Eða bara trúin á þjálfurunum eða eitthvað, ég veit ekki, mér finnst bara líkanstjáningin sem sagði síðast þætti hérna. Það var þegar Davíð frændi var á vellinum. Hann sagði þetta bara þegar maður var á vellinum, maður sá þetta bara anfyllt, það sagði engin neitt, það var bara allir er Van Dijk að lifta höndu, bara svo Ronaldo þegar horfur hann live, fattar auðvitað þegar hann var United, þetta er svo sérstakt tilfinning.
En hvernig er til dæmis Kerkes í liðinu leik eftir leik eftir leik? Svo kemur Robertson einn og einn leikinn í lið og þeir vinna það alltaf. Ég skil þetta ekki sko.
Átti Robertson ekki hauskúpuleik ennum daginn?
Jú, en ég bara meina, veist, það er svo mikið skrítið í gangi og samt breytist liðið eiginlega aldrei.
Kannski eru menn líka bara reyðir að það með tóku eigi liðinu sem geti ekki neitt og allt og háum launum við næstu guðra. Þetta getur alveg gerst í klefana þegar þú veist að einhverju guðrar eru með þreföld, fjórföld, herri laun en þú.
Þú lendir alltaf við því það ekki.
Ég var alltaf með herri.
Þú varst alltaf að slíta seðilinandi fram til dæmis.
Nei, nei.
En meðan að pjakkarnir voru lága laununum.
En mér finnst þetta bara skrítið hvernig ég geti ekki þjappa sér saman á móti PSV á heimavelli. Í meistaradeildinni, ég bara skíli þetta ekki.
Skíta lið, sko, þeir eiga að vinna 5-6-0, sko.
Já, ég minnst.
Er þetta ekki bara skýta karakterar?
Nei, ég veit ekki. Ég veist ok, ég meina tölfaran alveg 27 martilur á móti 9, en þú veist, það samt 5-4 fyrir PSV fyrir big chances. Þú veist, sem segir okkur það að þegar að Leopold færa sér færi, þá það yfirleitt eitthvað dauðafæri, af því að, var það ekki Frankari sem var að tala hérna, allir síðast að þetta, rest defense í Leopold verið lélegt?
Jú, hún er það.
Hún er það.
Já, bara hægið tilbaka.
Já, bara og illa staðsettir.
Illa staðsettir, já, ég myndi ekki svona kassa sem menn gera í þessum, hérna, til að fá ekki þessar skyndisóknir á sig og ég er ekki nóg góð grimmir að vinna boltanum með tvö í counterattack á hinu liðinu. Þannig að, jú, en mér fannst, mér sá þetta bara þegar Vanda Eik var að hlaupa tilbaka, það var engin vilja að reyna að stíga inn fyrir hann eða neitt. Hann bara gjössu vel hérna, hlauptið fram hjá mér.
Já, ég held að þetta sé bara búið núna hjá Slott.
Já, ég ætla að spyrja því, er þetta bara búið?
Já, ég held að þú sér það bara, þú getur ekki tapa svona, sko, ekki á heimavelli. Nýja síðustu 12, þetta bara, þetta svona fallbaróttu úrslit, sko.
Ég er allir þetta búið Slott?
Nei, ég held að þetta ekki búið, ég held að fái versta minnastaleik áti öllu.
Já, ok.
Og hann vinnur það alltaf.
Hann fær alltaf eitt leik í viðbót, eða skilur.
En ég búið vinnur alltaf versta.
Já, en ég var aldrei á Slott át vagninum, fyrir en einhvern veginn núna bara þegar ég fór að pæli þessu, ég var að segja við ykkur á hann. Að ég skil ekki hvernig Konati getur liðinu leikið til leik. Ég skil ekki hvernig KS er ekki búin að fá rönn á leikjum í startinu. Ég skil ekki hvernig
en er þetta ekki bara kannski ómargi leikmenn sem hann að taka inn í glugganum og þetta eru ómikið af svona
er þetta mikið af breytingum
og þetta er bara nýtt lið þannig séð sko. Þú veist, þú missir fjóra leikmenn úr liðinu, leikið leikmenn og þú veist, mér finnst líka alveg mega að tala hérna framherjan og Finn Mannbadi sem fór
Núnes.
Já, Núnes. Þú veist, hann spilaði hellinga leikjum og hann var allavega, þú veist, djöfulli leiðilegt að spila á mótum, djöflaðist, tók hlaup aftur á bak. Ég held að hans hlutverk var líka smá vanmetið, sko.
Algjörlega. Hann bara kom með allt öðru sér dýna mikinn í liði heldur en aðrir.
Sprengdu upp leiki.
Hann var fínn í því.
En ég meina margir segja að meistaralegi eins og Liverpool var að það er gott að sjokkera hópi með 4-5 breytingum og koma hans inn í klefa og íta við mönnum. Þetta er greinlega farið bara öfugt við Liverpool, sko.
Já, þetta er...
Meni, þeir halda bestu mönnunum sinum, Van Dijk og Sala, sem var mikið orðaðir í burtu og samningavandar og styrkja í kringum liði með hvað, 400 miljónum?
Þeir missa samt Trent og er eiginlega búin að henda Robertson út og svo er Luis Díaz besti leikmaðurinn í bæinn, þú veist.
Ég elska Díaz.
Þannig að þetta er alveg póstar sem er mistu líka, sko.
Já. Ég, hérna, ef ég hefði fengi að velja tvo af þremur til þess að vera áfram frá því fyrir að þá hefði ég kastað Sala og haldið Trent
út. Hættu þessu bulti, þú er aldrei gert að bara núna, nei, hættu þessu.
Allir, ég sagði þetta
fyrir. Ég skoraði 29 mörg og 18 að segja, það er því myndi henda honum í burtu. Æ, bæti, nú þú ert að bulta.
Nei, ég sagði þetta með þess að ég
veit. Heldur hann að myndi gera það?
Ég veit það ekki, en sko, máli samt líka með Sala, hann saknað Trent, sko. Trent var bara, þeir bara þurftu að horfa á hvað annan og svo bara vissu þeir hvað áttu að gera.
Ég hef margur fórum talað líka að, sko, þegar Trent meiðist eftir áramóti fyrra, Sala var ekki sami leikmaður. Ég benti á það og ég benti aftur á það að, hérna, Sala var háður Trent og ég hefði haldið Van Dijk og Trent.
Líka Sala, nei, Trent var líka þannig leikmann að gat verið utavert og innavert og opna svo mikið svæði fyrir.
Bara þeir gáði hann með engan tíma á bolt, hann þurfti alltaf að vera pressan. Nú kemur einhver, hvað, Curtis Jones skokkandi upp og þeim myndi rullu saman.
Já, fáðu boltan vinnur.
Herðu, búin að fá nóga þessu viðbjóð, hendum okkur á Emirates. Allir, þú mátt sækja lúbið. Albert er aslamaður. Albert, þér hlýtur að líða vel.
Já. Ég held að þetta sé bara besta Arsenal-lið sem ég hef séð. Ég man nú ekki nóg mikið eftir
2004
tímabilinu verið 8 ára, en hérna þetta er langt besta lið sem ég hef séð svona overall.
Best, mér finnst þeir bara núna vera orðnir alveg skeri í góðir, sko.
Það má ekki gleyma því að það vantar þrjá framherjana okkar alla, sko. Og þú veist, við erum samt bara dóminera.
Það er bara búin að búa til alveg vel allt þetta. Líka núna þessi leikur er skemmtilegt að horfa á.
Já, líka bara breiddin í liðinu. Veist. Arsenal getur alveg róterað og þeir eru samt bara fáránlega dominant og góðir. Og ég talaði það, ég veit ekki hvað það heyrta Albert, eftir hérna, að Leopold vann það 1-0 með þessari vondi raukarspjörni á sópaslæði. Sko, hvernig sá leikur spilaðist? Arsenal eru ógæmlega ógeðslega góðir því að halda andstæðingnum frá markinu sínu. Þeir sést pressuðu hátt en þeir leifðu samt alltaf sendingu tilbaka. Þeir lokuðu öllum sendingaleiðum í gegnum miðjuna og það þurfti annað gott fara langt þar sem að þeir eru massífir eða það þurfti að spila tilbaka.
Já, þessi hópur er líka búin að spila saman það lengi, svona sami kjarnin að þeir vita alveg hvernig þeir eiga að spila undir allt þetta. Hann veit hvað svæði hann leiðir þeim að sæki í og þeir vinna alla setni bolta. Þeir eru svo massífir, þeir eru svo stórir. Þú veist, ef maður var að spila móti þessu liði bara að labba inn í tunnelin og horfa til hliðar maður myndi bara skýta í sig sko.
En sko púslið sem þið náðun náttúrulega er ESE Arsenal í fyrra var dreifleðilegt lið sko. Vörðust bara og unnu föstu leikadrin núna eru konu með gæja á miðjuna sem getur alltaf unni manni sinn alltaf hlaupið og unni framhjá manninum og kom með eitthvað óvænt og svo direkt leikmaður meðan að hinni geta meira bara að vera að senda til hægri vinstri sko.
Líka skotókn í honum
Já, bara geggjaðu leikmaður og líka bara fljótur aðlast sem bara magna hversu fljótur hann er orðin bara rísast úr stjarnaðana, sko.
Er, Albert, þetta súpumendi ræs ESE, er þetta besta miðið Arsenal?
Þetta var mest besta miðið enn skúrvastildinni, sko.
Já, klálega.
En ég er að pæla bara Arsenal því að þú stannirstu með fyrirliðan fyrir utan liðið.
Já, já, við erum bara með tvo leikmenn í hverju einustu stöðu. Ég meina, í fyrra var Lewis Skelly í liðinu fram með Calafiori. Svo bara núna er Calafiori búin að taka það gjössanlega yfir. Veist, það eina sem ég hræddur við eða ræsmyndi meðast. Veist, það Norgard eða mögulega fyrir ESE neðar og Ödegard upp. En annars maður bara, þú veist, Gabriel meðist, það skiptir engu máli. Það með tvo aðra hafsenda sem geta komið hann inn. Moskera og hinn kappi hann sem kom frá... Leverkusen, þú veist, þessi breytt er ekkit eðlileg.
Nei, og svo er mér þess að bara með Rino, þú veist, að spila bara frammi og gera það bara drullu vel.
Bara eitthvað no-name, sko, líku við. Bara, ég bara komið fram og ég bara gera vel. Og ég bara læna öðna líka upp við hinna leikmenn að fárálega vel.
Getur ekki kallað leikmenn í spænska landsliðinu no-name?
Ja, svona með að við skiluru þess að sendera sem hafa verið.
Hann er náttúrulega ekki heldur sendir, það er sem ég tala. Þetta er í raunni, hann er
raunni sex. Hann er líka alltaf frammi sem var ekki sendir.
Hann geti leist ræðslutverki líka.
Hann geti ekki ræðslutverki, en hann er að leisa sendir núna og húst, til dæmis bara sendingina svo trossartana síðustu leikjum á Tottenham geðveik þetta er bara spænskur góður fótboltamaður og hann er að leysa sendinu bara svo aldrei getur
þetta segir alltaf bara hvað sjálfstraust gerist í fótbolta þetta er ekki sammála því alveg
og líka bara droppið við erum búin að vera í meiðslavandræðan með kantmennina og sendirna við höfum aldrei höndlað þetta í fyrra eða hitti fyrra sko. Þetta er bara maður í manns stað og maður bara kveikir í einu og slakar á sko, skiptir engu máli
geggja að varamenn sem kom inn og kom alltaf líka inn á með impact.
Já, ég meina þeir sem komu inn á hann í gær, þetta hefði allir geta startað bara fyrir hvaða lið held ég sem er í ensku deildinni. Sko.
Já, ég meina, ég var einmitt að fara að koma inn á það að þú veist, þeir sem að koma inn á fyrir Arsenal gær eru Nonni Madueke, Calafiori, Martinelli, Ben White og Ödegard. Já, samt eru þeim að geggjað byrjunarli sko.
Geggjað tölts og Martinelli fram í og nógir
Já
Martinelli
Var hann að reynið Albert?
Nei, ég heldur reyndar ekki Ég held að missa ekki henni af nógir hann
sko. Sko, Martinelli reyndar Það er svona guður sem að, þú veist, þegar ég horfa Arsenal Mér finnst hann alveg óþólandi oft hvað hann getur að lélur En hann er miklu betur en kemur á bekknum
Já, hann var líka bara komin í einhvern kósi gír Allt þetta var bara búin að festa hann í tvö ára Hann búin að lélur í kannski vaknar hann aðeins
Já, og er að koma impact á bekknum
Já, hann ætla geði þetta að fá svona raða inn sko.
Líka bara samkeppni Arsenal gerir liði líka svona gott
Já,
það er bara, þú ert ekki með oft tvo leiki þá bara næstum að það er komin inn fyrir þetta kannski Ræs og ESE núna og Sakas og Gabriel náttúrulega sem eru svona leikileikmennir og sér eru hinir getur alveg rótera eins og Albert segir sko.
Þú veist, maður hefur oft verið svona bjart síðan að taka titilinn eins og þannig þegar tímabili þegar hann tekur Heisús og við eldum sitt í alveg fram að síðustum ferð en núna sé ég bara ekkit hvaða lið ætti að elda, þú veist, þetta er bara þetta er það massíft og ég segi líka, ég sé ekki hvaða lið ætti að vinna Arsenal í tveggjaleiki einvígi það er ekki nema, við eigum líka lélegan leik í úrslitaleik sem við vinnum ekki meistaradeildina sko.
Líka bara desibuturðin að tala um Arsenal tjókarana í janúar skilur við eftir desibuturðina ég segi þú ekki gera það núna með þennan hóp sko. Því miður, það er önnur lið sem muni tjóka
Já, veist, ég held að Arsenal verði bara pínu Liverpool í ár sem stráði fyrra og hlaupi með þetta bara einhvern uppi úr áramótum ég sé þetta bara þannig
Ég sé alveg vera að koma með þetta nei, í mars
Menni sér að Liverpool er að næra skiltinu City er bara einhverjum svona svipuð bullu fyrra
óstuðir, sko.
Já, bara svipuð bullu fyrra, eru bara up and down
Já, þetta er eiginlega svolítið leikurinn núna á sunnudaginn það er Chelsea Arsenal Ef hann vinst, ég meina þá er þetta að fara að líta fáránlega vel út sko.
Ég held að segja, ég held að svona kannski liði fyrir utan Liverpool City sem gæti einhvern veginn treysa að Arsenal væri þá Chelsea
Já, þá var það
komin United
Nei
Þá var það komin nýju stig á Chelsea þannig að þú veist
Já, ég held að þetta, ég veist, ég held að þínu menn Albert klárið þetta, já, bara
Ég held að
Og óskaðið hamingju með það
Og líka bara óskaðið hamingju með að hafa gott tímabil fram fyrir sko, heldur en okkur United menn sem er alltaf reyðið til skiptis
Já, þú ert góða mánuðið fram
Já, þú ert mjög góða Annað en Batti sem er reyna þunglítur annað hver dag
Herðu, neini, það ekki þunglíti Sko, færum okkur aðeins á Parc des Princes, heitir hann ekki Heima öllu PSG Þetta var stórskemmtilegur leikur PSG 5, Tottenham 3
Tottenham eru svo miklu raular
Eru þeir?
Þetta er svo miklu raular
Albert, þú erum gaman að því að láta Tottenham inn heyra
Já, þessi leikur hann að síðist í helgi Mér leið bara þess að ég var að horfa á Arsenal Norwich sko. Þeir voru svo lélir
Ógeðslega lélir En þarna fara satt svona að gefa PSG leika einhverju leti sko.
Já, PSG hafa náttúrulega ekkert verið eitthvað frábæri í vetur sko. Ekkert
Ekki kannski eins og maður bjóst við
Nei.
Þeir voru náttúrulega sturlaðir í fyrra
Já, eftir, þeir voru bara svo geðveikir í sér að mistara deildan að setni hlutan í fyrra Já.
En þeir samt klára tóttina bara svona þægilega Það eru gáði ekki það mikið inn að leik en síðan síðasta hálftíma tókuðu bara pökkuðum saman
Já,
sko.
Já, já, þú veist, að vissuleiti en hérna, Vitinha, hann hendur í þrennu
Já, bara ekki sendur í lyfja prófið þeirra að leika Þetta var rosalega framistaða sko.
Hann er svo ógeðslega
En hann gefur svona eitt mark á best en að missi boltan eða eitthvað hann skorar og heldur hann bara hendin uppi tekið á mig,
já,
bara svo ég innan hús bolta bara einhverju bumbubolta, missi boltan en ekki laupa tilbaka, tekið á mig strókar
80 smáls og þetta breyta hann einhver
Nei, en XG og PSG er samt sko bara næstu, ekki einu sinni tveir sko,
Nei,
sko samt fimm mörg
Nei, ég veit það, þetta er magna þeir eru bæðilegur með þrjú big chance og leikur nefnda 5-3 Sko, það er eitt atvikarni í leiknum, sáu rauðaspjaldið á Hernandez
Sjöfitt er þetta vitlust maður
Þetta er svo viljandi
Er þetta viljandi, væntalega, hann bara að það rikkir hann í andlitið, sástu þetta
Nei, ég var náttúrulega að horfa á
Já, þú varst að horfa á þína menn
Þetta er basically svona að þetta leikir það, hann er fyrir aftaði og hann bara horfir tilbaka og bara ólar hann í smettið
Bara hamrað hann í grímun á þetta er svo vitlust með var sko. Ég skil ekki hvernig mönnu dettir þetta í hug út að vinna 5-3 það 90 plus 3 ára klukkunni og hann tók Savi Simons og bara reynda nefbrjótan sko.
Þetta var mjög skrítið líka sérstaklega á hvaða mínútu þetta var og hvernig staðan í leiknum var
Já, þetta Olympiakos 3 Mbappe 4
Já, hann er ágætur
Hann er ágætur þetta
Hann er fínn, var ekki komin einhver press á hann ekki búin að skori þrjá leiki fyrir hennar leik og setti sér bara í ferðnu
Jó, hlóði líka bara í sko 3 á 7 mínútum Já, hann kemur bara 3-1 þannig að þægilega Sko
En mörki sem Real Madrid fara þessi tvö skallamörk Þetta eru geggjum mörk en alltaf Real Madrid nenni ekki að verjast sko.
Nei, ég veit það Þú talar að þú þeir nenni ekki að spila fótbolta leik
Nei, samt vinnar hann að leik Nei, á móti Liverpool varð á þannig en það sérðu hvað Liverpool er í dag
Sko Það sem mér satt eila magna við þetta þú veist að því að maður einhvern er alltaf bara svo blinda ára eitthvað Olympiakos, eitthvað gríslið sem var einu sinni gott 50 years ago skilur móti Real Madrid Olympiakos er bara með betri tölvar á svo leik
Sástu leikinn eða?
Nei, ég sá hann ekki
Albert var Arsenal
Nei, sko, allir fyrirgjafirnar í þessu leik það var alltaf hætta
Já
Því Real Madrid þeir nenn ekki að verjast inn í teknum sínum Ef þú horfur út aftur bæði, og sér mörkin þeir hoppa ekki svona upp í skallaboltana
Nei, ég skil þetta ekki Þetta er búið að vera svona mörg ár bara þeir mæta ekki til leiks í meistardeildinni fyrir áramót Svo bara kveikið þær á vélinni eftir áramót
Þetta er ótrúlegt
en, veist, Þeir eru líka með sko Carreras og Asensio í Hafsend Þetta er náttúrulega tveir krakkar þannig Mendy mættur í vinstri bakvörn og svo náttúrulega trend í hæri bæði Þetta er engin vörð þannig
Nei.
Þetta er ekki Real Madrid kaliber af varnarleik Þetta er ekki þegar maður horfði á hérna, Pepe og Ramos bara gjössanlega bulli allt sem kom nálut markinu
Nei, og þú veist, síðust ár hafa er ekkit verið eitthvað mjög sannfærandi sko, en samt náður þessu alltaf þeir eru topnum á laga líka og þeir eru bara í þægilegum málum samt þeir eru alltaf talað með þessu sjálft í apaskítana og bara reka Alonso og svo
Þeir hatan allir og
Já, samt gengur bara fínt sko
Já, næst síðastu leikur sem ætla að taka fyrir hann að þessu er Atletico Inter sko, Atletico grændar í raunni út hennar sigur með marki á 90 plus 3 og eða þú skoða
Simone leipur verið línuna maður alveg trilltur
Já, sjálfsögðu, en eða þú skoða tölfræðina Inter eru betri en Atletico þessum leik og eru dómin
Já, Inter voru miklu betri sko.
Já, þeir voru miklu betri og eru betra lið heldur en Atletico
Atletico er búin að vinna 6 í röðu núna
Já, og já, og Alvarez hann tekar alltaf þetta er ótrúlegt kvikindi, af hverju er hann hann ég skil það ekki sko
bara ótrúlegt að sitja í lita fara hann fór frá City.
Er það ekki alveg?
Jú, ég, Pep er samt bara svona, ef einhver vill fara þá bara að gera svo vel.
Fara bara.
Ekki stress.
Hún er alveg sama, ég held að sé Bernardo Silva sem eini sem hann hefur eitthvað verið erfiðu við, annars bara, herri, já, gó, mér alveg sama.
Já, bara eins og Lára svo við þig.
Já, basically.
Ekkið málunur.
Ekkið málunur gangi ég vel. Já. Og mig.
Já, já, og þig líka, þú varst látið fara þannig.
Já, var reyndar einhver tár þá.
Já, já, það var ekki erfið ákvörðin samt. Hérna, og, úst, þetta allir tíku lýsa bara, úst, þetta bara ólseikt, anskotans, hundleðilegt
fótbolta. Þetta eru okkur leiðilegasta liði til að mæta, sko.
Pottet.
Bara alveg 100%, sko. Bara eins og sextal úrslitið, það er ekki sentilegt að fá þá, sko.
Nei. Ekki heldur reyndar, heldur reyndar.
Nei, sko, síðasti leikur sem ætla að taka verið af þessu, það er FCK Kairat Almaty, úrstu, það er bara þeirri einföldu ástæða, Viktor Bjarki startar og hann skorar og hann er núna orðin yngsti bara í sögunni til
þess að
skora tvö mörk í tveimur fyrstu byrjunleiksleikinu sínum í meistaradeildinni.
Já, ég sko, ég er ennþá hugsa þegar landsleikinu voru að meðan við vorum að spila móti Úkraníu og þeim þá var hann að spila bara í 19 liðinu. Mm-hmm. Ég bara skil ekki hvernig svona gæi kemst ekki hópi á íslenska landsliðinu. Ég er ennþá þar og hann er að spila í þessu leveli, sko. Ég er ennþá bara sjokki yfir því að hann verð ekki tekið.
Já, hann er að spila til þeim svo miklu herra leveli að þeirra Benóni Bryggi.
Já, ég meina svo næsti landslihópur eru ekki fyrir henni mars, þannig að hann verði 100% í honum.
Já, já. Já, ef hann heldur áfram þessu og er að spila og skora og það á þessu sviði og fær kannski stærra hlutverk í deildinni, þú veist, þá meika bara ekkit annað sens en að hafa hann í landsliðinu.
Líka bara skrokkurinn á gæjunum, sko. Bara án gríns, að meða hvað hann er gamalt, sko.
Hann er yfir 1.90.
Þetta er gal.
Með handboltaskrokk,
sko. Hann mætti, þegar á síðast árunum minni á fram, mætti hann á æfingu og hann var bara 2 metrar og ég, svo hann einhversu sagði mér að hann væri 9. bekk, ég held að væri einhver að vera að grínast í bjössu. Ég horfði bara upp bara hvað er í gangi.
Ok, veist, en segjum, veist, hvernig var þá? Veist, var hann bara góður í fótbolta?
Já, en þú veist, maður sá samt að hann var svona aðeins, ekki alveg að samsvara sér, hann var greinlega búin að stækka rætt, en maður sá samt að hann var með þetta í sér, hann var bara aðeins og klunnalegur þá, en maður sér það núna, hann er aðeins að samsvara sér og veist, hann er bara drullu góður, sko.
Ég meina, þú vandalega hefur fylgst ágætlega með þessu FCK-projekti eins og ég svona í gegnum með þessa skagatengingu. Þú veist, hann er át skora Hákon, alls aðalega. Hákon var 2 árum eldri þegar hann var dottinn inn á þetta svið sem að Viktor er á núna.
Já, ég held að líka Viktor er meira bara svona pjúra sendir, frekar en Hákon.
Já, 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 en ég bara meina, þú veist, Hákon var 19 ára að bróta sér leið inn í þetta leið og koma sér á þessa leiki. Hann er 17 ára.
Já, ég held að enginn hafði verið að búast við þessu svona snemma, en þú veist hann er miklu betri en þessi Cornelius sliði sem er að spila alltaf þessa leiki, sko.
Hann tekur líka tækifæri sinni svo vel,
hann
tekur því rosalega vel, þessu 2 mörk 150 mínútur með mestalinn, sko.
Hann hefði líka ekki sko fengið svona hratt þessi tækifæri ef hann hefði ekki tekið fyrstu tækifæri strax.
Nei, það er ekkit annað hægt að gera en að spila hann.
Nei, ég er að segja það.
En kom ekki eitthvað viðtalið þjálfarinn að passa upp á hann, vill ekki lenda í sama orri eða eitthvað. Ég var að lesa það.net, þannig að hann er búin að vera bara að láta hann fá þannig mínútur að sé ekki vera að fara að setja sem eitthvað líki leikmann og fara inn að koma að pressa á hann.
Þetta er sem tengar ruslmínútur lengur, sko. Nei. Nú er þetta bara, hann kemur inn á 50.000 eitthvað helgina og starta svo í þessum leik. Ég menna, hann er bara 17 ára í þessu hlutverki, það er glórulust.
Sko. Og ekki langt síðan hann var tekin inn í hópin, aðalishópin, æfingahóp og allt það, sko. Þannig að sé, hann er rosalega hratt búin að koma sér bara í alveg fáránlegt hlutverki út í það að fara, sko.
Og líka bara hversu ungur hann segir, hversu ungur hann er, hann er 2 árum yngri heldur en Hákon.
Já. Já, og Hákon er með Ballon d'Or klásul í sínu sáni.
Settir þú hann eiga fyrir hann?
Það er betra að hafa það til vonar og vara.
Já, 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 já. Það er spurning út að skaga menni í hlutildi henni. Já, þá erum við rauninni búin að tæma hérna Champions League sviðið. Bara örstutt, Albert, nú erum við þetta tínt hérna, hvað er ég að vissnast? Örstutt bara um enska boltan, það er náttúrulega umfyrir helgina.
Já.
Og þínir menni eru á helvítið topnum.
Jú, jú.
Mæta Chelsea.
Eins og rættum að hann. Já, þeir eru að fara að mæta Chelsea. Það er risa leikur. Það eru sunnudaginn, já.
Sunnudaginn, setjapartinn.
Setjapartleikur og sunnudaginn.
Já.
Sko, þetta er leikur sem að, eins og sagður, hann getur bara skorið bilið á milli liðan í 9 stig.
Já.
Hins vegar hann fer á hinn veginn, hann var 3 stig.
Já, já, klálega.
Er þetta mjög decisive leikur fyrir þína menn?
Já, ég myndi segja að það skipt alveg máli þó svo ég held að Chelsea verið ekki liði sem var að reylda okkur en þetta bara alltaf sálrænt að koma með nýjustu á fórskot ég held að það mjög langt síðan við töpuðum múti Chelsea ég reyna að finna það hérna það ágúst 21 sem við töpuðum hérna mótið þeim síðast þannig að ég held að veðbankar sé að bjóða upp á rúmlega 2 í stuður sem að hljóta vera, að hlýtur að leiðir rétt bara fljótlega þannig að ég við erum með miklu betra leið en Chelsea núna
ég vona satt að Chelsea minni sko bara upp á deildina sko.
Fyrir deildina?
Já, bara svo þetta sé ekki komið nýju stík þarna og þannig að þeir löpum með deildina er svona að reyna að hafa smá spenni í þessu
Já, ég verð alveg heðalegur alveg ég vona bara Arsenal vinni og það er bara hætt að
horfa á premjörlíkina þetta er ekki heiðalegi
ef að deildin er óspennandi strax á rétt að hætta pælís ég er komið nóg að þess
heiðalegi þinn er bara það að Liverpool fara á run það er heiðalegi þinn
nei, sko, Vestham Liverpool og sundan líka
það er bara leikurinn og slott
þeir verða bara að
það er ekki bara leikurinn og slott
þeir verða bara
að Vestham er búin að vera fínir undarfærið jafnlega mútið útivöldið og Bournemouth síðast og svo tveir sigurleikir rauð undan því
núna og sigur
já
það er ekki létt að fara til London
það er eitt derbislagur á sundan líka Villa Wolves það er alltaf gaman
já
Villa tekur það létt
já þeir eru búin að stíga vel upp menn vildu reka Emery hérna fyrir 5-6 vikum Þannig heldur betur búin að geða þeim langt nef.
Mm-hmm. Já, já, ég meina, Emery er einn besti stjórn í þessar deild.
Þú varst einn aðeins og vildi láta hann fara þetta ekki.
Nei, var það?
Nei, ég veit ekki.
Fyndu klippuna. Ég geti þurft að geta þetta á henni, menn ég held ekki. Sko, Palace United, þetta er nú líka bara svona aftur eitthvað pínuð dúardæg fyrir United að koma sér á ról.
Já, Palace vinnu þennan leik.
Sko, ef United vinnu þennan leik, þá ætli ég að fara og gera sjálfur mér það að fara á United City 17. janúar
Það sé að lindamál Ég verð þarna
Verður þú líka?
Nei, þarna
Já
Ég að fara út að lögða þarna
Nú
Já, ég skellum hérna svo til
London Ætlar að fara út núna og hvað líka ætlar að fara?
Palace United
Ætlar að fara í London? Já, Away fan? Með hverju fórstu?
Nei, ég verð bara í Palace stúkun Ég valdi þetta frekar en að fara á London Stadium á Vestham Liverpool
Já, það er rúlega meiri stemning Það er kannski erfitt að þrýsta nokkrum niður annað fyrir hádegi
Ég vil ekki hádegisleiki þegar ég fyrir út sko. Það verður að vera svona 5 Annars mæti ég sein
Já, nei, ég er sem ekki að grínast Ég valdi frekar að fara á Palace United heldur en að fara á Vestham Liverpool Þannig er að ég hef farið á London völlin Ég hef reyndi líka farið á Selhurst Park En London Stadium er einn viðbjóður á frálsíðóta velli og í nennilgjóru
Ég skil alveg vel að langa sig Amorín hann í bóðvangnum
Já,
og sjá hann er aktífur
Já, með langar að sjá það líka Ég hef aldrei sé United live Þannig að komið tíma til að breyta því Sko, laugardaginn þá er þú veist, þrjú umferðin hérna Brentford Burnley, Brentford pakka því vandala saman City Leeds
Já, það er þægilegt
Svo er þetta skemmtilega leikur, Söndilan Bormoth Svo tvö tveir minni klúbbar sem að hafa verið að standa sér vel
og líka þeir eru bara með svona ákveðin gildi hvernig þau spila fótbolta og ég held að Bormoth verði með á bara Söndilandi ég held að Bormoth vinni þennan leik ég var samt búin að segja 5 í röð sem myndi ekki vinna en ég held að þeir taki þennan leik og að ég held að Söndilandi sé lýsum hendi Bormoth ákveðlega
en gildi þessar leikar, þetta er hvað svipað á Kára gildin í sumar
Já, ég meina við fengum okkur 55 mörg í átjóðu Nei, kannski ekki sömu gildi en svipuð
En varstu búin að segja Alberti frá því þarna hvernig þið káramenn úr skólaði til í Færalundi í síðasta leik þar síðasta sumar Svo þeir tóku við titlinum
Já, þá voru líka búin að vinna deildin Hann veit alveg hvernig það þingan er þegar maður fyrir mjög deild og ákveðs ég leik eftir hvernig þeir leik í fara alltaf
Það tengir það Albert
Hvað var það sér við?
Það er mætt í Færalundin Þannig
að Ég voru búin að tryggja okkur upp um deild
Já
Og eitt leikur eitthvað klára hann að fara að loka of
Já, það er bara formsatrið
Já
Ég tók hann og skólaði alla dagars í bóðunum hinum Herðu, Everton Newcastle Sko, Newcastle er alltaf, ég kom inn á hann Alltaf í brekku eftir þessar mismeldur
Já, Everton eru bara leika miklu betri en við bjóst við
sko. Já, það er allt annað að sjá Everton einhvern veginn núna og gríli sinna að leika sér og hafa gaman að þessu
Og Mois bara, hetjan
Já, þessi NDI hérna, mér erist hann líka bara drullu góður
Hann er góður, það er ríkala góður
Fær hann að starta eftir að hegðuna sína í
Nei, þú ert alltaf
Gana Gay
Já,
það startar ekki hann er í banni
Nei, ég er að segja, heldur að fá að starta aftur
Já, það er búið að slíðra sverðin
Já, en Alli hann er svona eins og Arnar Björs fór þetta, rugla saman hvítum önum og svörtum nánast Þannig að það er engin sjokkir annað
Rugglaður
Ég
vil þetta bila þér
Kvöldleikurinn og lögða þetta en tóttin á Fulham Þetta er lundunarslagur Ég kannski fer á þennan líka, ég næ hún
Já Ég er ekki alveg, sko, þessi kvöldleikir, ég missi alltaf að þeim, maður er alltaf að gera eitthvað annað. Ég vil frekar hafa þetta frekar á föstaskvöldi eða þá bara...
Út alltaf í herminum.
Já, ég er alltaf herminum. Nei, mér finnst þetta ekki, þetta fer alltaf fram hjá mér, þessi leikir einhvern veginn.
Já, þeir eiga til að vera erfiðir, sko. Svo bara umferðin búin og sundaginn, þannig það er...
Svo bara strax umferðs á þriðjudaginn, sko. Bara heil umferð þriðjudaginn með ykkur, þannig að þetta er bara alvöru stuðu framöndan.
Fíla það. Hérðu, ég ætla bara að taka okkur.
Já.
Það er komið gott.
Bara geggja þér. Hei, bara geggja þér.
Ekki?
Jú.
Gott að fá hann.
Ert að fara núna, þú voru að segja svona í lokin, hvað ertu að fara núna?
Ég ekki að fara neitt, gott að fá.
Ert þetta að fara?
Þú ert að fara þjálfa, Albert að fara bara skaga.
Og þú ert að fara við borðið.
Halda áfram að vinna.
Þú ert að fara að telja peningana.
Nei, ég ekki að því. Alls að þér, nú skalt þú haga þér. Við erum bara ljúkum eins og þetta hér og þökkum Albert að koma. Það heiður að fá smá inn í
skaga. Takk
fyrir drengir, gaman að þessu.